Bhagavatam, 10. spev, 10. poglavie, 15. vers.
Haridro niraham stambo, mukta sarva madairiha, kricharitam yad krishnapoti, tad disya param tapaha. Haridram,
seba che ha preso della revscena.
Niraham stambam
je samodejno osvobojen vsega lažnega prestiža.
Mukta
osvobojen sarva vse.
Madej
z lažnega ega.
Iha
na tem svetu.
Kričram
z veliko težavo.
Yadaricaya apnoti,
kar pridobi po naključju od previdnosti.
Tat,
to,
hi,
res,
tasya,
njegov,
param,
popoln,
tapaha,
tapaha. Človek, ki ga je prizadela revščina, se mora samodejno povzreči askezi in pokoriti, ker nima bogastva. Ker nima bogastva, da bi karkoli imel. Tako je njegov lažni prestiž premagan, ker vedno potrebuje hrano, zatočišče in obleko, se mora zadovoljiti s tistim, kar je pridobljeno po milosti previdnosti. Takšna obvezna askeza je zanj dobra, saj ga to prečisti in popolnoma osvobodi lažnega ega. Komentar. Sveta oseba prostovoljno sprejme stanje revščine samo zato, da se osvobodi materialnega lažnega prestiža. Številni veliki kralji so zapustili svoj knježji življenjski standard in ošli v gost, da bi izvajali strogost v skladu z vedsko kulturo, samo da bi se očistili. Toda če nekdo, ki ne more prostovoljno sprejeti takšnega varčevanja, pade v položaj revščine, mora se samodejno izvajati strogosti. Strogost je dobra da za vse, ker človeka osvobaja materialnih pogojev. Torej, če nekdo zelo pogosten na svoj gnotni položaj, je najboljši način, da popravi svojo neumnost, da ga spravi v revščino. Taridija došo, kuna naši, raši naši. Ko človeka prizadene revščina, je seveda njegov lažni ponos na aristokracijo, bogatstvo, izobrazbo in na poto razbit. Tako pripravljen je v pravem položaju za osvoboditev. Človek, ki ga je prizadela revščina, se mora samodejno povzreči askezi in pokori, ker nima bogatstva, da bi karkoli imel. Tako je njegov lažni prestiž premagan. Ker vedno potrebuje hrano, zatočišče in obleko, se mora zadovoljiti s tistim, kar je pridobljeno po milosti, predvidnosti. Takšna obveza askeza je zanj dobra, se ga to prečisti in popolnoma osvobodi lažnega ega. En simptomov zavesti Krišne oziroma samorealizacije je neodvisnost. In tukaj nam Krišna da primer, kako razumemo stvari z neodvisnostjo. To pride za tem. Torej, vse v Bhagavad Giti je v sekvenci. Torej, obstaja sekvence v poglavjih in potem razumemo, kako ena stvar pride za drugo. Torej je vedno važno, odkot začnemo. Ampak tukaj lahko začnemo. Torej, vera nekoga. Oziroma ena njegova inteligenca. Njegov um. Njegova vera. So vsi fiksirani v Gospoda. In potem pride do čistega znanja in samorealizacije. Torej, če smo zamoteni, da ne izvajamo vse za Krišno. In zakaj smo zmoteni? Zato, ker smo v tesnobi o različnih stvarih. Ali nas čuti pritiskajo, ali smo v zavetju za uživanje. Ponavadi je to za našo osebno telo in um. Torej nas pritiska v to smer. In tudi zunanji faktori so, kot je družina, družba in vse te različne stvari. Torej, da postanemo fiksirani in uporabimo vse za Krišno. Torej, reče, da bolj, ko postanemo fiksirani, bolj, ko uporabimo svojo inteligenco, vero, um, dalje. Vse fiksiramo na božansko osebnost, potem vidimo. Vsi vidimo vsa živo bitja kot duhovna bitja. Ali je to pes, ali zelo učen brahmana, modreci. Torej, vse vidimo enako z enakim pogledom. Kravo, slona, psa in psovjeca, s drugimi besedami. Nobenega problema ni v materialnem svetu, razen tega, da ljudje pridejo v materialni svet in hočejo tam ostati. Drugače ni problema za dobeno dušo, saj je nad materialno energijo in nič ne vpliva na njo. Saj nič materialnega ne vpliva na njo. Torej, ne umre, ko telo umre, čeprav duša, oziroma atma je postavljena v težke okoliščine, ker ne uživa, ampak trpi. Torej, to je zelo, zelo slabo. Ampak na koncu koncev ne umre, samo telo umre. Duša samo trpi. In zakaj je trpi? Zato, ker ne razume, da je večna. To je torej glavni vzrok za trpljenje. Torej, če bi to razumeli, potem ne bi trpeli. Torej, če bi trpeli, potem nas ne bi motilo, ker bi vedeli, da se bo slejko prej spremenilo. Ampak, ker se identificiramo s telesom in trpljenjem, potem postanemo boječi. Torej, če se kaj zgodi s mojim telesom, bo morda izginil zavedno in vedno. Torej, različne tesnobe imamo. Torej tisti, ki so neodvisni, potem tisti osvojijo rojstvo in smrt. Z drugimi besedami, ko pridemo v stanje neodvisnosti in se ne identificiramo za našo problematično situacijo ali pa identificiramo drugih s njihovo situacijo. Torej, to ne pomeni, da nimajo sočutja do njih. Torej, Arjuna vidi torej, vsa živa bitja z enakostjo v sreči ali nesreči. Torej, oseba, ki je toleranten in je učen, in vidi, vidi ljudi, da trpijo, ker niso tolerantni in da zapravljajo čas, ker bi lahko bile, bili srečni, bi bili tolerantni in bi bili večno srečni v duhovnih odnosih. Torej, drugi ljudje so lahko vsaj pozitivni in jim je pomaga biti produktivni, ampak v bistvu pa dodajajo k trpljenju zaradi ignorance. Torej, kaj je torej rešitev tega? Ugotovijo, da da moramo postati srečni. Torej, moramo postati zelo srečni, ampak se ne navežemo, se je vse začasno. In če zgubimo nekaj, potem ne smemo žalovati preveč, ker bomo zgubili vse v vsakem primeru. Kaj šele, da razmišljamo, kaj smo zgubili danes, tudi telo bomo zgubili, na katero smo tako navezani. Torej, nekdo, ki je fiksiran in vidi stvari pravilno in ki ga ne zmoti iluzija, potem je fiksiran Brahman. Ko vidimo vse te grozne stvari v Kali-jugi, ne postanemo boječi ali žalujemo ali karkoli drugo. Ampak pač razumemo, da je to normalno, tako pač materialna narava deluje. In to je za dobro vseh. Vsi, ko postanejo ponosni, torej gledamo okoli nas in mislimo, da trpijo, mogoče zato, ker so ponosni, tudi mi morda imamo takrat element ponosa. Zavestno ali nezavestno. Mislimo, da smo nekaj posebnega, mislimo, da smo nekaj boljšega. In ko vidimo, da nekdo trpi, mislimo, da smo boljši od njih, zato ker jaz ne trpim. Morda bi jim dali donacijo. In potem vzame donacijo. In potem po njemu uporabijo za nekaj grešnega in še bolj trpijo. Potem tudi mi trpimo, zato ker smo vključeni v njihovo trpljenje. In torej, trpijo zato, ker mi si identificirajo njihovo trpljenje. V bistvu pa je to Krišna organiziral, da bi dojeli. Ko Krišna povzame demonske kvalitete Arjuni, najprej kar reče je Damba, kar pomeni ponos. Spomeni Damba. Dobro si je zapomniti te stvari. Aroganca. Torej, za ponosom, oziroma iz ponosa pride aroganca. Vsakeč, ko trpljamo, moramo vedeti, moramo se vprašati, ali je kakšna možnost, da smo ponosni. Smo ponosni na svoje telo, torej, na kar smo lahko druga ponosni kot na telo. Torej, težko je postati ponosen, če se ne identificiramo s čim v materialnem svetu. Torej, vsi talenti, ki mislim, da jih imam, vsi moji neodvisni talenti, ki jih imam, država, s katero pridem, družina, moje bogatstvo. Torej, ena stvar bomo našli, na katero smo ponosni, torej, ker mi boljše kot njim. Torej, znanje se začne z ponižnostjo. Čaitanja Mahaprabhu reče, ne morem peti Hare Krishna. Torej, poskušam, mantram svoje svoje runde, ampak nimam okusa. Takže takrat, ko mam okus, potem se najboljše počutim. Kateri je problem? Torej, ponižnost je tisti ključ. Ponižnost pomeni, da se identificiramo s Krišno, ne za Krišno, ampak kot, kot torej sluga Krišne, vse teoretično. Torej, ko odvržemo ta lažni prestiž, potem ne bomo želivi do Krišnovih lotosov stopal. Torej, bolj ponižni kot bilka trave. Zdaj, ko vidimo travno bilko, potem preprosto stopimo na njo, na cesti. Torej, to je zelo velika teorija, da postanemo ponižni. Torej, da postanemo tako ponižni kot travna bilka. Vsaj poskusimo biti malo ponižni in da se ne identificiramo z tem grobim in subtilnim telesom. In en način, kako to naredimo, je, da služimo Krišni. In to naredimo tako, ko razumemo, kaj Krišna želi od nas. Ampak moramo razumeti, da je to cilj. Torej, to se pa začne potem z ponosom, z dambo. In z lažnim egom. In potem pride to do ignorance. In potem izvajamo žalitve drugim, najprej na umskem nivoju. Torej, Krišna to vidi, ampak ok. Noben drug ne vidi, tako da mi je redo. Torej, noben se ne pritožuje. Torej, Krišna pa to uredi, da potem se prepiramo z nekom drugim. Torej, nekoga potem žalimo, ali na subtilnem, ali na grobem nivoju. Torej, potem, če nimamo prijetnih odnosov potem in nas ne zanima ljubeči odnosi, potem pridemo do ignorance in nas subtilnih želitev. Potem uživamo v tem, da smo nadrejeni ostalim. Nisem slišal to. Pimanas je konsit. To je varanje, nekaj takaj visno. Torej, to se sliši še teže kot ponos. Torej, jaz imam vsaj dober razlog, da sem ponosen, ampak da nekoga baraš drugega, potem pa pride jeza, kroda. Iz poželenja pa pride jeza. Torej, jaz sem ponosen in jaz lažem drugim ljudem, ampak ljudje me včasih kritizirajo. Jaz sem torej odrešnik vseh, si mislimo. Torej, jaz bom šal edini Krišni, jaz sem svetloba v tem svetu. In potem nekdo pride in reče, nekaj delaj, ti raska. In potem mi postanemo jezni. Evo, jaz te bom prekleval, da nikoli ne bo postal zavestni Krišne. Torej, potem pa kmalo ugotovimo, če to delamo pravilno, da smo vsi malo nori. In torej, namesto da toleriramo, potem postanemo jezni. Zakaj me ne poveličuješ kot tvojega odrešnika? Zakaj se ne mi priklanjaš? Torej, toliko sem naredil in prišel sem, da te odrešim in ti si tako arogantni do mene, tako zavračaš svojega odrešnika mene. Postavljaš me na križ. ktoré potom tudi grobosť príde. In potom postanemo grobi do vseh. Ktoré potom ktoré príde do Sankirtana, potom nima dobrých želí do Venga, ktorý je prišiel samo rešiti ľudí. In vsi bojo šli v pekle razmene, si mislijo. Torej vse je zaradi nevednosti. In tako se učimo, zato ker posledično trpimo. Noben me ne ljubi, noben me ne ceni. Zato ker tudi jaz tega ne delam. In noben ga ne toleriram, tisti, ki me ne, nima rad. Torej, ko pridigamo, potem je dobra priložnost, da se naučimo, kako postati ne samo ponižni in tolerantni, ampak da tudi ne pričakujemo nobenega čaščenja, ko smo v vlogi instrumenta Krišne. Ampak potem se moramo naučiti ceniti, da delajo v energiji, da delamo v energiji Krišne in mu služimo. In to pomeni, da duhovno napredujemo, da postanemo odvezani od različnih materialnih zadev. Prabhupad v komentarju omeni izobrazba, lepota in bogatstvo. Podobno kot omenja tudi Kunti. Torej to ni nič novega. To so torej stvari, na katere postanemo navezani. Kar samo pomeni, da hranimo svoj lažni ego. Če torej jih ne uporabimo za služenje Krišni. Torej veliko rojstvo, bogatstvo, in materialno učenje in vpliv, materialni vpliv, to torej hrepenimo potem, da jih povišamo, ampak s tem v bistvu višamo lažni ego in posledično ne moremo mantrati Hare Krishna brez želitev. Kot je Bhakti Sura, je pojedel Krishna, ampak zato, ker je bil to demon z ignoranco in je Krišna postal grenek. Je bolj postal grenek, ne pa sladek. In potem ga je izplunil ven. Imel je najbolj sladko osebo v svojih ustih. Ne bi priporočal, da kdo pogoltne Krišo, ampak Krišna je zelo sladek. Podobno, ko mi mantramo Hare Krišna in izkusimo grenkobo, je zato, ker smo v nevednosti. Torej, ko naš um odhaja simpatija, torej, k čutnem zadovoljanju, ali pa se bojimo, da nam čutno zadovoljanje bo odšlo stran, potem izkusimo grenkobo. To se torej bojimo v materialnem svetu. Torej da pademo, torej pa bogovi padajo v veliko revščino, zato ker so imeli včasih lažni prestiž. In potem tudi razumejo stvari bolj jasno, kdo dejansko so, njihovo večno pozicijo in odnos Krišno. Torej, takoj, ko se obrnemo stran od Krišne, postanemo boječi, ker namesto, da sodelujemo s Krišno in mu služimo, postanemo njegov nasprotnik, njegov tekmec. Vsa civilizacija, ki želi ljudi ohraniti v temi, bo slej ko prej prišla koncu, ker je samo uničujoča, zato ker se bodo ljudje začeli pobijati med sabo. Samo zato, da obvaruje svoj lažni prestiž. ktoré za to tudi postanejo destruktivni. Tako je materialna narava. Ampak ne smemo žalovati o tem, zato ker se tako lahko učimo. Torej tudi nam včasih odzame lažni prestiž na očiten ali pa neočiten način. Ampak na en ali drug način vsi to doživljamo, da delamo nekaj dobro in smo ponosni na to. In postanemo uveljavljeni in potem postanemo grobi, ko ne dosežejo našega standarda drugi. Potem smo zmanjšani zaradi materialne narave. In potem ponovno vemo, da nismo tako dobri, kot mislimo, da smo. Ko pa nekdo pride k zavesti Krišni, potem na začetku Krišna da malo entuzijazma in potem, ko drug misli, da je zdaj neverjeten bakta, tako talentiran, tako dober. Torej, darilo v zavesti Krišne. Torej, noben si ne želi boljšega darila kot mene. To se imenuje. In potem v naslednjih fazah. Pa smo potiseni na dno in ugotovimo, da smo najnižji od najnižjih. In postanemo tako ponižni in žalujemo, da smo bili tako ponosni. In potem ponižno prosimo Krišno, da nam pomaga. In potem se spet pozdignemo in spet mislimo, zdaj pa sem spet darilo Hare Krishna gibanju in potem spet, čez čas, materialna narava nas porine na dno. Včasih smo preveč motivirani, entuzijastični, včasih pa depresivni. In to se nadaljuje. To moramo vedno analizirati, na katere stvari smo navezani, na lažni prestiž. In to temelji na na denarju, na lepoti, na veliki izobrazbi. Torej, to smo zapeljani v materialno energijo. Postanemo stabilni čez čas in mantramo Hare Krishna, torej vsak dan pridemo na programe, postanemo malo srečni in potem mislimo, da pa si zaslužim v bistvu vse, kar mi Krishna daje. Malo dobimo, z malimi valovi dobimo ta napredek in potem želimo to uživati. In potem vseeno še ne znamo mantrati brez greho. Torej, zaradi milosti smo dobili vse to. In Krišna pa potem organizira, da živimo v Kali-jugi, kjer dobenemu ni udobno. Tako torej to deluje. Moramo se torej predati Krišni, da lahko ob odhajanju iz telesa se občutimo, da smo pravi jaz, duhovni jaz, in da se nimamo zavetja z ostalimi stvari razen Krišne. Razen, da Krišna nam bo pomagal v tem primeru. Če pa vidimo druge trpeti in da smo, torej ne smemo žalovati za njih, moramo videti, da je to Krišna organiziral za njihov napredek. Mogoče bo to trajalo dalj časa, ampak za nas pa moramo razumeti, da mi ne smemo žalovati trenutne okoliščine, ampak da je to vse aranžma Krišne, da bomo bolj ponižni. Moramo razviti toleranco in ceniti druge v smislu danega služenja in se odklanjamo poziciji, denarju in tudi osvoboditvi in se iskreno predamo lotosovim stopalom Krišne in potem šele se začne pravovdano služenje. Hvala za predavanje. Omenili ste, da ko naredimo žalitve mentalno, če torej nekoga kritiziramo v umu in potem se želimo torej opravičiti mentalno tudi. Torej tudi žalitev. Torej, ja, ne smemo niti mentalno, ne smemo žaliti. To ne pomeni, da nimamo diskriminacije in mislimo, da vse čedovito. Ampak moramo razumeti, da smo v nevednosti takrat. Torej, da delujejo gune in trpimo. Torej, Jezus je rekel, ne sovraži grešnika, ampak greh. Torej, ne smemo pa se potem tepsti zaradi tega. Ampak pač moramo se zavedati, da je materialna narava zgrešena. Torej, so pa tudi bolj subtilne stvari, ki se lahko zgodijo. Torej, tako pa se odvežemo, da postanemo še bolj iskreni na poti vtanega služenja. Thank you.